entzuleok, arratsaldeon, lankideok, amaia, lasa, zer modu?
Ongi, ongi, orain asko zobekio, lasaiago.
Miren, mindegia, zer modu?
Arratsaldeon, hemen txegau de, behiran du.
Hori da, entzule maikiok, ze pensatzen zenuten? Gutaz liberatu behar altzen dutela. Ba, ez, hemen gaude. Kontua da, matxura tekniko bat izan dugula, bueno, oixa, matxura. Bera. Matxura ere, ez dakit matxura deitu.
A ber, norbaitek entxufea atera du bere lekutik.
Hori da, norbaitek irratia desentxufatu du, oza, gauzak diren bezala, esan behar dira.
Gauzak diren bezala, irratia desentxufatu digute.
Hori da.
Hora, inolako, asmo maltzurrik gabe, erran beharra dugu, baina norbaitek astelena batzuen.
Hombre, a ber, nire ere gertatzen zait.
Bai, igual
ez daki xurga galua piztu nahi duzu, entxufatu nahi duzu, eta kentze duzu lanpara. Bueno, pues holako.
Alako zerbait.
Entxufe desentxufe, joko horretan, pues norbaitek Euskal Herri irratia desentxufatu du. Eta desgertatzen.
Hoixe. Eta seinale gabe utzi digute, ba, lauetan astekoa baginen, ba, ikusten duzu, orain, bostako gehi gutxi, eta orain txasi gara.
Hori da, orain biztan da, igo direla berriro mendira antenara, eta entxufatu gindutela, pues eskerrik asko.
Hoixe.
Hemen gaude, berriz entxufatuta. Eta hoixe, gaur, noski, ba, lotuta genituen, kontu guztiak ezin izanen ditugu aipatu, baina bai izanen ditugula, gai oso interesgarriak.
Izanen ditugu. Eta sekzio berria barne. Zerrendik tarte batera izanen dugu sekzio berria hirugarren denbora.
Hori da, kirolak eta Anen Martearena handiarekin gainera.
Bai, baietz.
Ba,
izugarrizko aditua da gainera.
Eta kiroles gehien dakien emakumia. Zalantzarik gabe, bakizue, Osasunako partiduak eta ematen dituen, hemen irratian, Inaute Agirre Bengoarekin batera, eta bikain egiten dugu. Gazte-gaztea da, baina oso.
Bai, eta gai benetan interesgarriak ekarriko dizkigu gainera, ze kirolaz arituko gara, baina beti ere bai bertze ikuspegi batzuk bilatuz. Ez ditugu bertzeri gabe ba, emaitza komentatuko edo alakoak, baizik eta bueno, kirolaren bertze ertz batzuk ba, bilatuko ditugu, eta hemen aipatu elkarrizketak barne, beraz, interesgarri izanen da.
Oso ongi. Eta beste kolaborazio berri bat izanen dugu,
bai.
Agintzari, kooperatibako ba, psikologo, egizarte langi, zitzaileekin, hemendikan aurrera, hilabetero gai bat hartuko dugu, haiek gauza pila egiten dutelako, eta gaine euskaldun pila dago, hor, eta hori guretzako arrobi ikaragarria da. Eta gaur mentoretza terapeutikoari buruz hitz eginen digute. Programa aitzindaria, hemen Nafarroan, orain ba, fase pilotoan dagoena, eta esan digute ze interesgarri den, hola, arazoak, batez ere osasun mentaleko arazoak dituzten nerabei eta laguntzeko, oso interesgarria. Eta holako gauzak izan ditugu, eta askoz gehiago. Beraz, oberena izanen da astea, dena bizu bat. Aste honetan badugu plan bat.
Badugu.
Plan itzela.
Badugu plana.
Ostegunean
joanen gara, norat, eta bastanera.
Hori da, hilbeltza hasi delako gaur astekoa da, eta aste osoan zehar, hainbat eta hainbat ekitaldi izanen dituzte, 25ean ostegunean izanen dute hor ba hitzaldi interesgarri bat eta bueno hori probestuz ba edo hori aitzakia hartuta
edo aitzakiarekin ba joaten baldin bagara ba
hoixe. Gure traste guztiak besapean hartuta pues ara gara hilbeltza da handikan egiteko irrintzi plaza beltza eginen dugu ostegunean eta orain ja gure lehenbiziko gonbidatuarekin solas eginen dugu
hoixe baiet
irrintzi plaza Euskal Herria irratian.
Eta Nafarroatik 4.000 kilometrotara Finlandiako taigan edo baso borealean aurkitzen da azal zuriko hartz beltza, espiritu hartzare deiturikoa. Animalia berezi hau aurkitu eta argazkiak ateratzeko bidaia interesgarri bat antolatu dute hiru baztandarrek, Iñaki Atxak, Eneko Eskuderok eta Dani Iribarrenek. Ekainaren 3-8 izanen da bidaia hori, bostegunez taiga basoan murgilduko dira, hartz eder honen bila eta hain zuzen ere, telefonaren bertzaldean dugu Iñaki Atxa, bera, zer moz, Iñaki?
Ba, ongi tazuek.
Ongi erran beharko orain ongi gaudez, seinalea galdua genuen, eta orain berriz ere hemen gaude, beraz, hain zuzen garaiz zurekin solasteko.
Bueno, gaitzerdi, gaitzerdi.
Hoxe da bera. Bueno, zerbait ere aurreratu dugu dagoeneko, baina zuk inork baino beki azalduko diguzu, zer nolako bidaia da prestatu duzuena?
Bueno, ba, prestatu dugu bidai berezi bat, nik daramatzat afizioz, ba, mar bat urte Finlandiako leku horretara bidaiatzen, argazkiak ateratzera, eta bueno, ohartu naiz ja banuela alako jakintza, ba bidai bat antolatu eta nik gidatzeko bidai hori eta hemendik argazkilariak eramateko, ez? Horretarako zuek hasien aipatu duzuen bezala, ba Eneko Eskuderoren laguntza izan dut, bera Xaraka Natur bidaiak agentziako bueno, jabea da eta bere bitartez antolatu dugu bidai hau. Tartean, Dani Iribarren ere bai argazkilarian erekin ibiltzen dena arateta honet, ba, animatu zen, eta ba, iru elitzen dorren artean, ba, hoxe, prestatu dugu ekainak irutik zortzira bidai hau.
Eta bidaiaren helburua hartz berezi honi argazkiak egitea izanen da, ez?
Bai, alaxe da. Zortea dugu eremu hortan, ba, alako errareza genetiko bat ematen dela eta arreak kolore marroi iluna izan beharrean badira ale batzuk xuri-xuriak direnak eta bueno nahiko fotogenikoak dira eta beraien bila gateko asmoa dugu bai.
Gainera, bai, badira, animalia bereziki ikusgarriak, ez? Bueno, zuen webunean ikusi daiteke gainera, ez? Eta Xaraka Bidaiaken webunean ere bai hor agertzen da iduri beren bat edo bertze. Eta bereziki ederra da, ez? Hartzori gainera, izugarria, ze 3 metroko garaiera eta 8 kilo izatera ere iritsi daiteke, ez? Irakurri danez.
Bai. Heldutasunean batez ere hartzarrek posible dute garaiera hori hartu eta kilo kopuru hori ere emeak behar bada pixko bat jikiagoak dira, baina bueno, hala ta guztiz bai, bitxo ederrak.
Bueno, ulertua dudanez, zuek ja egona zarete bertan, ez? Danirekin batera egona zinen, erranduzun bezala, Kumo izeneko eremu honetan zer nolako lekua da?
Bueno, leku basatia, era bat basatia. Lehendabiziko giza arrastoak aurkitzeko kotxe zordu terdi bidaiatu berra aukazu. Orduan, hortik atera kontuak leku bakandua den, basa, oiana bere horretan mantendu dena, eta bueno, horrek ekartzen duen guztia, ez? Ba, basa bizitzaren dako paradisu. Orduan, lekua proposada hartzak ikusteko, otxoak, zorte pixko batekin, jatunak, altzeak, renoak, bai, leku zoragarria.
Izugarri ederra izan behar du, eta gainera urteko garai horretan, ekainaren 3an abiatuko zarete, errandun bezala, urtaro hortan zer nola egoten da tokiri, udaberri garaia da, ez dakite bereziki loratua egonen den, bereziki basatia izanen den ingurua, zenbat argi ordu egonen diren garai hortan Finlandia aldean?
Ba, behira, data ez da alanola hautatutakoa, ongi pentsatutako data aukeratu dugu, ba, arrazoi ezberdinengatik. Batetik, 24 orduz argi dagoelako, eguzki ez da ezkutatzen, eta horrek albidetzen du, ba, gau guztian zea, argazkiak atera alizatea hartzei eta hurbiltzen diren gainontzeko animaliei. Bertzetik algodoi lorea badagoan eta egoten dira landak ba erabate estaliak udaberria dago bete-betean eta hirugarren arrazoia izango litzateke ba koinziditzen duela hartzaren zeloarekin. Orduan nahiko aktibo egoten dira, ikus daitezke ba biharren arteko borrokak eta bueno ba pixko bat arrazoi guzti horiek zaku batean sartu eta uste dut dela urteko sasoi hoberenetako bat arat bidaiatzeko.
Bidaiaren harira, goazen pixka bat olaxe eta sunetara, bortzagun egonen zarete bertan, eta zein izanen da pixka bat eguneroko plana, ze, bueno, plan zehatza da, helburua argazki horiek egitea da, nola antolatzen da egunerokoa?
Bueno, errango nuke ia egun guztiak izango direla berdin-berdinak. Bazkalondoren atxaldeko lauetan gordelekuetaran sartuko gara, eta ez gara bertatik aterako biharamun goitzeko zortziak arte. Pasako dugu atxaldea, arratsa, eta goizean ja aterako gara. Kasu honetan, arrats guztia erne egongo garenez, ba, goizetiko berdira lo egiteko aprobetxatuko dugu, bazkaldu eta berriro gordelekura. Izango da pixko bat plana.
Hoixe da, ez? Pazientzia da gakoa, ez? Bidaia
bai,
honetan.
Bai, nahita nahi ez, pazientzia behar da. Azkenean, animali basatiekin gabiltza lanean, ez dago ziurtatua eguneko egun azalduko direla, orduan, ba, hortxego mara gara, kamerak prest, eta gu adi-adi, ba, momentua iristen denean, ba, hoxe, argazkiak ateratzen hasteko.
Claro, zer nolakoak izaten dira, bueno, jaidak deitzen zaizkie, ez? Etxola modukoak, han ezkutatuta egoteko, eta, ba, pixka bat, ezkutaleku moduan edo erabiltzen direnak, ez? Zer nolakoak dira?
Bueno, ba, txikiak, oso txikiak, egurrezko eraikin txiki batzuk, txabola moduko batzuk, litera pare bat dute, ba, bertan dauden bi argazkilariek deskantzatu alizateko, batez ere, igual iraia urria aldean egoten dien argazkilariek hor pasatzen dute gaua ja, eta iluntzen duenean, ba, lo egiteko, ez da izango gure kasua. Komun txiki-txiki bat, eta gutxi gehiago.
Azkenean bai. Aventura bat da, ez?
Bai, azkenean pentsa zaude alako leku urrun batean, natura basati zinguratuta eta bai, aventura ikeragarria.
Zirreragarria izanen da, hor orduak eta orduak eman, eta alako batean, espero duzun animalia hori, fokuaren aintzinean jartzen zaizun momentu horretan, ba hoxe ez, izanen da zirreragarria ez?
Bai, gainera, zain zauden ordu guztietan irudikatzen duzu ametxetako argazkia, ez? Ta, jo, hortik agertuko balitz argi honekin eta ez dakiz zer, eta beti agertzen da beste toki batetik, ebertze argi bi mota batekin, baina, bueno, improvisatzeko tarteare uzten du horrek, ez? Eta egiarran, ba, bueno, nia nahiko oitutanago, ez? Hartzak ikustera, baino batez ere, lendabiziko bidaietan, bai, bihotza, bueno, lertu urrena, emozioak dardarka, eta, bai, neko momentu potentea da, bai.
Gainera, bueno, pazientzia erran dugu bidaia honetan dela eraman beharreko zerbait, baina orokorrean argazkilaritza modalitate honetan behar den zerbait bada, ez? Azkenean, ze desberdina den modalitatea zehatz hau, ez? Bertza argazkilaritza mota batekin alderatuta.
Bai, hemen pazientzia ezinbertzeko beti motxilan zurekin. Berdin du hemen Nafarroan urtsintxa bateri aterako badugu argazkia edo Finlandian hartz bateri, azkenean denbora behar duzu, animali horri jarraipen bat egin, orduak sartu, itxoin, bai, orduan, bai, pazientzia ezinbertzekoa.
Hoixe, areta pazientza gehiago, areta emaitza ederragoa gainera, ze, bueno, hemendik gure entzulei erran, ba, Iñaki Atxaren lana zoragarria dela, ederra, eta ikusi daitekela sarean ere, beraz, hor gonbita, fiskate, ikusteko egiten duzun lan guzti hori. Bidaiarekin bat egin nahi duenak, ez dakit ja taldea beteta daukazuen, ze ustut, gehienez 8 pertsonako bidaia dela, ez?
Bai, ez genuen talde handia egin nahi, ba hoxe, ez pixket, talde familiarra izateko eta hurbiltasun hori mantentzeko. Oraindik plazak badaude, bai, jendea batez ere hasi da galdezka, informazioa eskatzen da horrela, baina plazak oraindik badira, si eske interesa duenak, ba, jardadila xaraka.eusekin harremanetan, web horrian daude ba emailak edo telefonoak eta bueno guk hoxe gusto honitzez informazio guztia helaraziko diegu.
Ba, hoxe, hortxe utziko dugu informazio guzti hori, xaraka bidaiaken webgunean xehetasun guztiak, ba, mila esker Iñaki gurekin tartetxo hau egoteagatik eta hoxe, ba, bidaia hon eta zorte hon bidaia horretan.
Ba, esker mila, eta aber, taldea osatzea lortzen dugun, eta ekainan arat joaten garen.
Hoixe da bera, besarka bat, Iñaki.
Bai, berdin, agur.
Orain bagoaz albistegira zuzenean eta bortzak pasata bueltan izaren gaituzue hemen gure sekzio berriarekin ez galdu.
Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
Arratsaldeon denoi, Errusiako gobernuak salatu du Ukrainako armadaren ekintza terrorista izan dela Donetskeko merkatu baten kontra egindako erasoa eta erantzun irmoa eskatu dio Nazio Batuen erakundeari. Dolu eguna dute gaurkoa Donetsken, merkatu baten aurkako erasoan 27 pertsona hil eta dozenaka zauritu ondoren atzo. Zibilen aurkako ekintza terroristatzat jo du Dmitri Peskov Errusiako gobernu bozeramaileak.
В Донецке это является чудовищным актом.
Peskoven esanetan Ukrainaren alde krudelena erakusten duen erasoa izan da. Ukrainako gobernuak ordea ukatu egin du zibilen kontrako eraso horren egiletza. Hurbilago, Espainiako gobernua eta Eusko Jaurlaritza aldiriko tren zerbitzuen eskumena negoziatzen ari diren honetan, eskumen aldaketa hori zerbitzua hobetzeko izan dadila eskatu du eguzki talde ekologistak. Urte luzez inbertsio txikiak egin direla eta ondorioz aldiriko linea guztietan azpiegitura arazoak daudela eta langileak falta direla salatu du eguzkik eta horrek guztiak zerbitzua kaltetu duela. Garikoitz Plazaola eguzkiko kidea.
Abiadura hondiko trena estrategikoa dela badio gobernuak edo Eusko Jaurlaritzak, gure ustez aldiriko trena ezinbestekoa da. Egunero herritar askok erabiltzen dutelako eta gainera herritar askorentzat ezinbesteko garraio bidea delako. Beraz, espero dugu transferentziak iristerakoan nabaritzea aldea.
Bestalde, itxasoan zabaldutako plastikozko bolatxoak jasotzen badaramatzate bi aste Galizian eta oraingoz 3 tona eta erdi biltzea lortu dute xuntak jakitera eman duenez. Galiziako 46 hondartzatan eta itxasoan bildu dituzte mikroplastikoak garbiketa lanetan diharduen 350 pertsonako taldeak. Asturiasko gobernuak bere aldetik lehen mailara jaitsi du itxas larrialdi plana, pelet pinportak kostaldera kopuru txiki eta egonkorrean iristen ari direla ikusi ondoren. Hori horrela, Espainiako Defentsa Ministerioak erretiratu egingo ditu orain arte bertara bideratu dituen baliabideak, eta hemendik aurrera Asturiasko gobernuaren baliabideak erabiliko dituzte mikroplastiko hoiek jasotzeko. Bilbon berriz, 22 urteko gazte bat atxilotu du ertzaintzak, Bartiri erdigunean, hiru zabor edukiontziri su ematea egotzita. 2022an, Getxon antzeko gertaeragatik ere ikertu zuten, mutil hori, segurtasun sailaren arabera, atzo juntzeko 9 galdera jaso zuen abisua ertzaintzak, Bilbo erdiguneko Kolonde Larreategi kaleko hiru zabor edukiontzi sutan zeudela ohartaraziz, suak ondoan aparkatutako auto bat eta bi dendatako erakusleioak ere kaltetu zituen. Bilbon bertan hain zuzen, manifestazio gehiegi egiten dira Juan Mari Aburto alkatearen hitzetan, egunero hainbat egiten direla eta horrek Bilboko hiritarren bizi kalitatean eragiten duela dio, ondorioz arduraz jokatzeko deia egin eta esan du manifestazio asko egin daitezkela, adibidez espaloitik, galtzada edo trafikoa etengabe. Aburtok zer katean adierazi du manifestazioak hiritarren eguneroko martxa aztoratu gabe egin beharko liratekeela. Eta kultura arloan arratsaldeko 7:00 hasiko da Hilbeltza, Baztango Euskal Novela Beltzaren astea. Orduan hasiko da Arizkunen 6. Hilbeltza bekari buruzko solasaldia, Beinat Irastortza itzultzaile eta bekaren irabazlearekin. Ondoren eta igande arte hainbat ekitaldi izango dira Hilbeltzaren 10. Edizioa ospatzeko, idazleekin topaketak, mai inguruak, liburu aurkezpenak, bertso saioak eta ibilbide eta itzuli beltzak ere bai. Eta aurtengo Hilbeltzan hartuko dituzten egileen artean, Miren Agormeabe eta Jon Alonso izango dira. Xabi Bailarena, Hilbeltza elkarteko kidea.
Ameabe izanen da azkazkenean, Eusebi Orkeagari buruz solasean, Jon Alonso orkestuko du bere Karbai Euskadin, berazken eleberrian, novela, eta horri irati Jimenez gainera izango da, elkarrezketa egingo diona. Eta gero lanbetean ere ipatu, berze hiru liburu izango ditugula, Ernesto Pratek aurkeztuko dula Mendeko Eskubidea, Mikel Begoñako Miki bat, hiru etxe Santa Monikan, eta Xabier Lasa bere novela ere bai, Ura ez baita beti gardena.
Errepidetan Irunen N121 errepidea erabatxit itxita dago lan batzuen eraginez eta trafikoa ondoko Gipuzkoa 34-45 errepidetik ari dira bideratzen. Eta Santurtzin 8:00 Bilborantz oraindik ere errei bat itxita dago auto batek istripua izan ondoren. Eta eguraldiari dagokionez, oro har ateri utziko dio ondoren orduetan, baina Euskal Herriak ez du baztertzen kostaldetik hurbil euri pixka bat egitea. Biharko berriz giro eguzkitsu eta epelagoa iragartzen zaigu eta termometro altuenak 15-20 gradu artean ibiliko dira. Ba, oraingoz besterik ez, albiste gehiago 6:00 hemen Euskadi Irratian eta informazioa noiz nahi interneten eitb.eu satarian.
euskalherriairratia.eus Iruñerria entzun, ikusi, gozatu.
Gozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturiako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
Gabonak bukatuta, elikadura osasuntsua eta osagarriak garrantzitsuak izaten dira egunerokoari aurre egiteko. Garaia proposa dugu hau gure organismoa garbitu eta sasoian jartzeko. Ekia Eko Denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4. Hitu, arropa, opari eta osagarri berezi bereziak. Hitu opari denda, Merkader Eskalea, Iruña. Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
Kaiku.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza Euskal Herria Irratia.
Euskal Herria Irratizan.
Arratsaldean Irrintzi Plaza
Euskal Herria Irratian.
Listo.
Eta astelen honi kolore pixka bat emateko gaurkoan sekzio berri bat estrenatuko dugu hirugarren denbora Ane Martiarenarekin hain zuzen ere kirolaren inguruan dituko gara oierranen dugu aurreratuko dugu baina beti ere bertzelako bertz eta bueno ikuspegi batzuetatik ere bai ez dala Ane
Atxalde miren ala da bai bueno sekzioan izenak ez zertzen duen bezala hirugarren denbora ez elkartzeko tartia kiroltasunez solasteko tartia izango da eta bueno intentsioa da ez ilabeteko gertakizunetik abiatute bueno kirola berosotasunean lantzia eta bertze ikuspuntu bat ez ematia
hoixe da bera eta gaurkoan lehenengo sekzio hau estrenatzeko eta sekzioari hasiera hau emateko futbola zarituko gara ez klasiko handi bat
bai ez gara arraso originalak izan baina horramarra da bueno urtarrilan futbola hitz egin dela leku guztietan ez batez ere osasunaz eta guk ere hitz egin bar gainon hontaz ez
oixe,
eta pixke laburbildu ez aste hontan gertatu diren gauzak jagobaren taldearen inguruan, egia da, bueno, atzo bi kolpe txarrondoren garaipena lortzeko gaitasuna izan zutela, ligan sadarren, eta gainera nola ez, irabazi, bi eta huts aurreratu ziren sadarren, oso ongi jokatu zuten, zalegoak oso konektatu akibili ziren sadarretik, eta bueno, gero bigarren zatian, lokartu egin ziren edo bueno, ustekabean arpatu zituzten eta binakakoa lortu zuen Getafek eta gero Osasuna okerren jokatzen ari zenean Aresok ez gol bat sartu zen ametxetako gol bat ia sinestezina eta hankaz gora jarri zuen emaitza eta baita sadar ere ez eta bueno emaitza horri esker, bueno, aste hontako ez bizitu izan diren emozio guziak, ez batez ere kolpe gogorrak superkopa eta kopako kanporaketekin, garaipen honekin buelta eman izan diote ilusio galtze horri.
Hoxe da bera, ez? Uste dut hortik badugula Jagobaren nola hitzetako batzuk entzungo ditugu.
Bueno, geixen batez be garaipena eta jentiai poso hori motu eta maieran zelan egondan sadar. Eta bueno, hori pizkat emozionalki, es, futbolistikoki lehengo satixe gustatu jate asko. Eta eskaten gustatu da hori, es, gola induzkuenin ja hor ez dakit, nik gustot galdu indogule emozionalki pizkat oreka hori eta hor bueno, ixixe.
Argi dago nada, es, emozioz betetako aste izan dela Jagoba Arrasateren taldearentzat. Denok badakigu ez, emozioak arlo psikologikoa kudeatzea ez dela erraza izaten eta gutxiago ez presiopean. Horregatik gaurkoan Kirol psikologa batekin izango gara, Uxue Otxo Alberdirekin hain zuzen ere, Uxue, eskerrik asko gurean egotearren.
Kaixo, eskerrik asko gomitagatik.
Bueno, Uxue, barkatu. Lehenik eta behin pixket kontaiguzu, zer kera manzizun kirol psikologian ez espezializatzera?
Bueno, gu familian oso kirolariak izan gara ere bai, eta nik ere kirola egin deten neinean, ikusten unez, batutan entrenamentutan egin dakoa ezintzela lehiaketan adierazi, edo zerbait gertatzen zitzaida da hor, anaia ere kirolaria izan den azarragoa den neinean, eta beregan ere ikusten un, batutan batzegoela, ez, olako muga moduko bat fisikoa etzena, eta saiatu nintzen ulertzen ere erramintekin gaztean nintzenean, ea zer gertatzen zen, buruan, ez, batez ere, txikitazu, beldurre insegura guztiek eragiten zigutelako, eta behin ja, erakide agonuen ezerrikasi, betian ikan gogoan neukan psikologiaren inguruan ezagutu nahi hori, baina beti ere errendimendu honena eskuratzeko arlotik, ez, patologiatik. Eta hor da, bueno, kiroletik abiatuta ulertu nahi nuntze gertatzen den buruan, eta hortik anehitxin nintzen, kirol psikologiara.
Bueno, ez, Osasuna futbola taldea hitz egin berri dugu, ez? Tegia da, ba, urtengoan Gorritxoek ez dutela denboraldiari, bueno, espero zen hasiera eman, sadarren zailtasunak izaten nahi dira, ez? Konfidantzari gabe jokatzen ari dira, eta gero beste lehiaketa askotan ere, bueno, kanpo gelditu dira, ez? Zuk ze eskaini dezakezu, ez? Kirol psikologo batek ze eskaini dezakez horrelako kirol profesional bati?
Bueno, hor pixka zailkatu berko nuke lanketa egiten den individualki jokalariekin edo ja talde moduan lantzen den. Osasunaren adibidea karri dezunez, ba, irutzen zaitota horragian talde dinamika batzuk egin barko liraketela, baina horri baino lehenago agian, ez, liderra edo entrenatzaile kontsideratzen dugun horrekin ere bakarkako saioak egiten ditugu, ez. Noski, kirolari bakoitza bere gauzak dituela, eta ordan individualki lantzeko edo zein aukera ematen diola, ez, kirolpsikologiak berak. Baina talde bezala hor dago pixkat, ez, nahiko berria edo azken urteotan lantzen hasi garena, taldea bera kontsideratzea, ez, taldeak ze balio, ze kohesio, ze helburu dauzkan, da horren arabera nola ondoren kolokatzen den bakoitza. Horren talde dinamiketan eta pos, kirolpsikologiak badauka zer esana, beti ere taldeak kudeatzen duen lider horrekin ere lanketa individual bat egiten baldin bada.
Askotan, ez, entzuten da, bueno, psikologora jotzen dugula, ez, bueno, gaizki gaudenean eta horrela, baina zer da zailago kudeatzea? Arrakasta duzunean, dena ongi ateratzen daizunean, dena alde, edo, bueno, edo porrota bezalako egoera batean?
A ber, egia da, orain ikan gaur egun, ba, psikologora iristen garela, ja, kudeak eta horretan zailtasunak sentitzen ditugunean ditugula, ez? Hau da, bada, azkenen urteetan, bada aldaketa bat, non ikusten dugun nire gana iristen diren batzuk, ja, ez daukatela arazo zehatz bat, behizik eta esaten dute, ez? Bueno, ba, arro psikologikoa landu nahi dut, garrantzia maten dira dalako, orduan, ez da operez arazorik. Gero, ja, emaitzetara baldin magoa, eta galdera hortik baldin magoa, garaipena edo porrota zer kudeatzen dugun hobeto edo okerrago, nahita gustatzen zailkatzea bata edo bestea ote den, baina iruditzen zait, kudeaketan lanketan diagoa egiteko joera dagoela porrotean edo gozak ondateratzen zaizkigunean eta aldiz ondateratzen zaigunean kudeaketa egin beharrean zuzenean ospakizunera pasatzen gara, eta ospakizuna behin bukatuta normalean oso pelagurrekoa degula, pasatzen gara ja hurrengo fase helburu edo gauzetara, ez? Eta nik beti ematen diot pausa horri eta irabazi edo arrakasta edo exitoa lortu dugun espazio horri ematen zaio kudeaketa bat ere, hor dako aulako ikaskuntza nabarmen bat ere, bai, ez? Bueno, zer egin dugu ondo atera baldin bada. Ondoren, hurrengo torkizun batean ere, zerbait ondo egiteko asmoa baldin baukagu jakiteko zintzuk izan diren exito patroi horiek nola baita izan. Orduan, egia da sozialki agian ohitu garela porrotaren kudeaketara, arreta jartzera, horrek ez dozen nahi kudeaketa ondo egiten dugunik, baina adibidez, ahaztuta dago nahiko, arrakasta askuratzen duguneko kudeaketa.
Exito patroi ez hitz egin duzu, ez? Askotan ba arrakasta lotzen dugu, ba bueno, normalean, ez? Kirol mundurera ematen badugu, ba pertsona batez fisikoki ongi dagoenean, gauzak ongi ateratzen zaionean, ez? Baino ze erlazio dauka, ez? Alderdi psikologikoak fisikoarekin lotura badute?
Erabatekoa, ez? Nola esango nizuk adibide batekin jartzearren. Kotxea izango litzateke arlo fisikoa, bai? Baina kotxearen volantea izango litzateke gure arlo mental edo emozionala. Hau da, kotxea izan daiteke eharra, indartsua, ona, baina volanterik gabe ez goaz inora, ez? Orduan, nolait, irizpide ematen diona gure gorputzari, pues beti gure arlo mentala da. Orduan, nola eragiten dion batak besteari, bueno, ba, azkenean, seinale edo orkesta baten zuzendaria izango litzateke gure arlo mentala, lepoti gorako hori beti esaten dut bezalanik, baina urduritasunak, emozioak kudeatzerako orduan, nire dialogo internoa edo irudi mental horiek positibo edo negatibo bezala bilakatzen ditudan momentutikan, ondoren nire korputzera informazio hori iristen da. Orduan, blokeotik, urduritasunetik, estresetik, ansiedadetik, adierazten badin baditugu gure pentsamendu negatiboak adidez, gure diafragma zuzenean itxi egiten da, beldurraren ondorioz, superbibentziaren aktibazio bat sortzen delako fisiologikoki. Orduan, diafragma izten baldin bada, gure arnasketa edo oxigenazioaren 150%-a ez da iristen muskulaturara. Muskularki beraz, alik eta blokeo ondiagoa izateko adierazpidea jasotzen du gure gorputak, orduan ja ezin dugu berdin gure onena eman. Beraz, uste deguna baino askoz eragin gehiago dauka, baino uste deguna baino askoz gutxiago landu dugu, beraz, bueno, hor gabiltza, ez? Nola gaita esan, kirolera askenak iritsi garen horiok gara, psikologoak, baina gero eta ikerketa gehiago dago berresten duena badakoatela lotula, ez? Bi gauzak.
Horen txebera ez, azpimarratu duzu ez, azkenekoak izan zaretela ez, psikologoak kirolera iristen, baina bueno, errandaitek ez, poiki-poiki gero eta presentzia handiagoa duzuela, ze garrantzia izan dezake ez, alderdi psikologikoak barkatu, kirolari profesional baten ibilbidean ez?
Bueno, a ver, nik uste gero eta txikiagokoak diren kategorietan lantzen hasita jendea askoz erraminta emozional eta psikologikoa handiagoekin iritsiko litzatekeela elitera, ez. Gaur egun oraindikan hori oso saia da eskatzea edo iristea horretara, ze azkenean pues, materialtasun aldetik edo ekonomia den aldetik oraindikan diru laguntzak ez daude, ez, hainbeste gure parte hartze hori adin txikietan adierazteko. Baina, bueno, pues, elite mailan edo profesionaltasunean sartzen hasi garen enean kirol psikologia, pues, argi eta garbi ikusi da, ez? Horri garrantzia ematen diogun enean, norberak bere burua ulertzen hasten da, orduan ulertzen du ez bakarrik kirola zergatik bizidun bezala, baizik eta zerkera mandion kirol horretara, ez? Ondoren, kuestionatu behar dugu, efektibamente psikologiatik kuestionatzen dugu, egiten dugun guztia, ez bertan bere usteko, baizik eta ulertzeko. Ez? Orduan, kirolari batek ulertzen baldin badu, nolara egiten dizkion, distraktoreak izan daitezkeen faktoreak, bai bere kontestua, bere entrenatzaileak, inkluso bere familia, edo bere aurkariak, nolara egiten diaten hori ulertzen dezun momentuan, kudeak eta asko zerrezago egiten. Da, ulertzen ez dezun bitartean, gure gorputak badakolako olako automatismo batzuk esaten dizun hori, ekintzara direktamente eramateko gu kuestionatu edo ulertu gabe zerratikan agina izen horrela bizitzen, ez? Ez da zerratikan bizipena berti berdina izan behar, baina bueno, badago, ez? Futbolean oso nabarmena izaten den kasu bat izaten da, ba, adin txikian oso oso ona izan den norbait, bai mutila, bai neska, eta kategoria gero eta hondiagotara iristen duan enean, ari eta areta gehiago berresten du bere on izan naiz hori, baina derrepende iristen da ez, goi mailara eta goi mailan pues, bankilloan bukatzen du, badaudelako bere bezain besteko onak diren beste asko. Eta hor derrepende kudaketa emozional guztia jausten zaio, ez ditulako erramintan izan, lehenago ez delako ez, bankilloan ikusi. Hor da, bueno, ibilbide guzti hortan, emozionalki nola ari diren zure gauzak, mugitzen, ulertzen, kontzientzia hartzen, horrek lagunduko dio ondoren, bat, erramita emozional gehiago izateko, beti ere kirola ulertu behar degulako, emozio puro duro delako, eta emozioen aurrean, pues, beti ongo dilako, plazenterok eta displazenterok diren bizipenak. Orduan, gero eta gehiago ezagutu nola eragiten dituten zure gauzak, pues, gero eta aurre egiteko erramita gehiago izango dituzu.
Argi dago ez, psikologiaren garrantzia zure hitzak entzunda, argi ere utzi duzu ez, bueno, gero eta leku gehiago daukala psikologiak batez ere futbol profesionalean ez, edo apustu handiago egiten dela, baino oraindik bueno, ez duela bere lekua ez, aurkitu, non bada hobetzeko?
Bai, asko daukago hobetzeko oraindik an, bada gaur egun oraindik tabu bezala bizi dugun gai bat, egia da gero eta jende gutxiagori gertatzen zaiola, baina nik kirolarekin lan egiten detenean, oraindik bai da gaur egun gai bat non batuk esaten dizuten behira etorri naiz onera, baina ez dut nahi inorre jakitea, eta isilan bezala eramaten dugun zerbait da. Ez? Orduan, badago zer hobetu zentzu hortan sozialki gure figura pues, normaltatzunez hartzeko bide bezala, eta bestalde gure kokalekuari ere oraindikan ez diotela lekua eman, ez? Badaude oraindikan pues kirol munduan lan egiten duten beste profesional asko oraindikan ez diotela guztiz ondo jasotzen, ez neri gertatzen zait. Batutan ba elkar lan egin dela prestatzaile fisikoekin, nutrizionistekin eta oraindikan batutan esaten dute ez dutela nahi edo nirekin hitz egiten ez dutela nahi. Orduan, bueno, azkenean nola azkenak iritsi ganer ere, pues lekua hartu nahi dugu. Inoiz ez, besteen azapaldu gabe, baina, bueno, batundako mehatxu bezala iritsi gara, eta ordan badago zarregin bai.
Bueno, esker mila honi zuxu, ez, zure hitzen gatik, zure tartetxonen gatik, esperut ez, poiki-poiki ez, psikologiak behar duen lekua lortzea, eta, bueno, gauzak aurrera eta normaltasunez gehiago ikustea. Esker mila.
Zuei, gonbita gatik, mila esker.
Ze garrantzitsua azkenean kirolaren mundu honetan ba emozioak kudeatzen jakitea ez eta laguntza psikologiko hori ere edukitza ondoan ez nik uste bueno guzti honen arira ere bai haunitz gauz erran direla eta hain zuzen ere ekarri diguzu gai bat ona liburu bat kirolari batek idatzitakoa ere horren inguruan ere aritzen den azala.
Bai, usuak ez errandakoan arira zukarran duzun bezala, ez? Berak komentatu du ez nola, bueno, unitzetan txikitan, ez? Destakatzen hasten zarenean eta ona zarenean eta ematen du lehenbiziko mailara iritsi eta dena arrakasta izan bar dela, eta gero bat batean ba presio hori ez dakizule kudeatzen, ez? Eta justo orain dela gutxi ateratzen liburu bat, Zuaiz Gurrutxagak idatzitakoa, ez? Askok ezagutzen dugu Zuaiz Gurrutxaga humorista, presentatzaile telebistan, baina igual askok ezagite futbolista ere izan zela, urte askoz, egia da lehenbiziko mailan nahiko gutxi edo espero zena baino gutxiago. Eta bueno, berak bizitako bizipenak laburtzen ditu idatzi duen liburu batean, Subkampeon izenekoa, eta bere laguntzaile bezala idazterako garen izan du Ander Izagirre.
Bai, hoxe, bera, gainera berriki uste dut orain dela gutxi egon ziela Iruñan Laban hitzaldi bat ematen guzti honen inguruan. Entzun dezagun ere berak honen inguruan erraten duena.
Nere buruko osasun arazoak 21-22 urterekin hasi ziren Realeko jokalari nintzenean, lehen mailako jokalari, enitzen gai izan lehenengo mailako jokalari izateak sortzen zuen urduritasuna, ansietatea edo presioa jasateko gai edo kudeatzeko gai, eta uste dut horrek eragina izan zuela ba buruko osasun arazo hauek edukitzerako orduan. Garai hartan pairatzen edo sufritzen hasi nintzen trastorno obsesibo-kompulsibo zen, edo euskaraz asaldura obsesibo-kompultsiboa. Gauz askokin obsesionatzen hasten zara, obsesio horiek ansietatea igotzen dizute, eta ansietatea hori jaisteko daukasun aukera bakarra kompultsioa egitea da, horregatik da obsesibo-kompulsibo. Adibide bat ematearren, beti sentitzen nuen eskuak zikinan nituela, beraz eskuak obsesiboki garbitzen nituen egunean 20-30 aldiz, 22-23 urterekin lehen aldiz joan nintzen psikologo baten gana, eta egia esan inoiz egin dudan auturik edo aukerarik onena izan da. Zehara joan nintzenean gauza batetaz ohartu nintzen, asko lagundu zidan gauza batetaz. En nintzela bakarra munduan ba sufrimentu hau edo obsesio hau pairatzen ari zena.
Bai, bueno, Zuaitzek ez aipatu duen bezala, ez, batez ere bere alderdi psikologikoa landu iten da liburu hontan, baina erramarra da, bueno, liburu bat dagoela idatzi bai umoretik batez ere, baina nik uste dut ere gardentasunetik, ez? Eta alderdi psikologikoa lantzaz gain bertzen bat gai ere lantzen dire, ba, maitasuna, politika, sexua, osasun fisikoa baita ere, garrantzi handi izan zuelako bere ibilbidean, eta uste dut dela liburu bet erreixi irakurtzeko, naiz eta igual asko irakurtziaz gustatu, uste dut merezi duela bai irakurtzen gustatzen zaizunei, bai ez, bai kirola gustatzen zaizunei, baita kirola gustatzen ez zaizunei, nik uste dut merezi duela, bai, batez ere, ba, nik uste dut errealitate bat erakusten duela gaur egun gutxi ikusten dena, ez? Bere gure irriitia, gero haunitzetan futbola bakarrik arrakastakin lotzen dugu edo kirola profesionala, eta nik uste dut Zuaitzek bertze alderdi bat erakusten duela, eta ez dela Zuaitz bakarra hau bizitzen duena, ez? Eta uste dut, ba, egiten, ba, merezi duela liburunek irakurtzia. Gero, ez bazaigu gustatzen, bueno, bada bertze aukera bat, Zuaitzek ere ja denbora asko dara maiten bakarrizketak, bere, bueno, gai berdinaen inguruan, kasu honetan bakarrizketetan egia da bai euskeraz, bai erderaz entzuten aldugula, liburua erderaz da, kasu honetan, eta bueno, hemen pasatzen da liburuetan eta pelikuletan bezala, ez, pelikulak azkenean denbora gutxiago, ba, gauzek laburtiten dire, liburuetan dena kontatzen da, bos, bakarrizketan, ba, gauza bera, ez, gauza bera kontatzen da, baina beti ere, ba, anekdota edo, bueno, gertakizunak, ba, labur bilduz.
Hoxe da, bera, eta ze garrantzitsua azkenean Zuaitzek egiten duen lana alde horretatik, ze garaipena kudeatzea ez da erreixa, baina porrota kudeatzea, ansietatea kudeatzea, eta, bueno, garuneko osasunarekiko erlazioa duen guzti hori aurrera eramatea eta jakitea kudeatzen ez da batere erreixa, eta laguntza ba, beharrezko daunitzetan, laguntza eskatzea bezain bat. Beraz, guzti hau gure lehenengo sekzio honetan, ane, urrengoan gehiago, baina zein interesgarria, mila esker.
Esker mila zuei.
Urren arte.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Arratsaldean Irrintzi Plaza.
Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Arratsaldean Irrintzi Plaza, Euskal Herri Irratia.
Euskal Herri Irratian.
Arratsaldean Irrintzi Plaza,
Euskal Herri Irratian.
Listo.
Una camioneta gris.
Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-3-0-3-0-3.
Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Eta orain, Alimaleko merkealdia.
Eguzkilore, mitologia eta jazz musika ikuskizuna. Otsailaren 9an ostirala iluntzeko 8etan Zizur Nagusiko Kulturetxean. Euskal mitologiako jainkoek eta jainkosek Eguzkiloreren elezahar misteriotsua kontatuko digute. Eskuratu sarrerak zizurmaiorkultura.es webgunean eta Zizur Nagusiko Kulturetxeko txartellegian egunean bertan. Sarrera 6 euroan. Zatoz, Zizurko udala.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz, rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Elizondon Malkorra Gozotegia. Gurera bisitan etorrita eskatu gure berezitasuna. Urrakin egina. Malkorra, ia 100 urteko tradizioa.
Datozen minutuotan hemen Irrintzi plazan mentoretza terapeutikoaz hitz eginen dizuegu. Ez galdetu orain gehiago, nik bintzat ez dakidalako gauza hundirik kontu honetaz. Eta horregatik hain zuzen ere gonbidatu ditugu gure estudiotara, Bogan kooperatibako kidea den Eider Jaime, arratsaldeon Eider.
Kaixo.
Eta agintzari kooperatibako kidea den Eneko Mendiluze, arratsaldeon zer moduz.
Arratsaldeon.
Zurekin ja hitz egiteko aukera izan dugu. Zu psikologoa zara, zu Eider gizarte langilea zara, eta gainera aspaldiko laguna, goratuko dugu egoak taldearekin askotan etorri izan zarela, ezta, gure irratira.
Bai, eskerronez.
Bai, eta oso gustora zure azalpenak beti aditzen. Orain, esan bezala, Bogan kooperatibako kidea zara, konta eguzu, bueno, azteko, zer da Bogan kooperatiba?
Bueno, Bogan kooperatiba da beste hainbat kooperatiba biltzen dituen talde bat, ez? Orduan, bere baitan dauka agintzari, ez? Hor daukagu Eneko, Zabalduz ere hortan implikatua dago, eta Zakan Sozial ere. Baina, bueno, azken finean, kooperatiba guzti hauek garatzen dituzten programak, ez? Daukate beti ba, eskuartze soziala bere baitan, ez? Eta hortan, ba, proiektu desberdina garatzen ditugu, ez da? Enekok asko dauzka buruan, ez? Eta nik beste hainbat, baina bueno, ba esate baterako gure arteko programa edo kideak programa ere, ez? Zeruertz, hainbat eskoletan aurten ibili direnak, ez? Eta Eneko kasko dakizki ere.
Bueno, gure kasuan Zafaia arloan badaramagu bai Harrera familientzako laguntza, adopzio familientzako laguntza eta gazte nerabeentzako taldeak. Egia esan arlo nahiko modu nahiko anitzean gabiltza lanean, gizartearentzat, gizartearen ongizatearentzat eta oso konprometituak eta mentxe bakoitza bere arlotik, baina guziok elkarrekin eta guziok osotasunetik perspektibo honekin gizarteari zeo zer eskaini nahi.
Hori da, eta pertsonak erdigunean jarrita beti. Aizue, eta bueno, puzle handi bat osatzen duzu ez da, programa desberdinekin eta bar, horietako batzuk elkarlanean administrazioarekin nolabait esateagatik, eta hain zuzen ere mentoretza terapeutikoa izeneko programa hau osasun arloarekin, Nafarroko gobernuaren osasun arloarekin egiten duzu ez da, elkarlanean nola da kontua?
Bueno, ba, osasun arloak atera zuen subentzio bat, ezta? Ongizate emozionalari buruzkoa, eta bertan pentsatu genuen, ba, mentoretza terapeutikoak bazuela toki bat, ez? Haiekin ere harremanetan egon ginen, ideia ondo jaso zuten, eta orain, ba, hortan ari gara, hori garatzen.
Primenan, eta orain, ja, bueno, ba, egin beharreko galdera, zer da mentoretza terapeutikoa?
Vale, ba, bueno, mentoretza berez erlazio bat da, ez? Pertsona heldu eta gazte baten artean, ez? Eta mentoretzaren helburua izaten da normalean, ez? Gazte horrentzako, ba, onura bat izatea, ez? Bai, izan daiteke aisialdian edo aspektu ba pertsonaletan, ez? Adibidez, egoera emozionala hobetzerakoan edo sare sozial handitzerakoan, ez? Orduan, mentoretza terapeutikoa berez, ez? Oinarritzen da, ba, laguntza eskaintze horretan, ez? Pertsona heldu batek pertsona gazte bati laguntzen dio eta gure programan bereziki, ez? Oso garrantzitsua irutzen zaigu pertsona heldu horrek gai izatea, ez? Pertsona gazte horri edo bai, ba, zailtasun egoeran dagoen gazte horri, ez? Auzoko baliabideak zabaltzea, ez? Espazio komunitarioetara laguntzea eta ba era horretan, ez? Gaztetxo honek bueno, ba bere aisialdia handiagotu dezake edo bueno, ba, ez dakit, gauza berriak ikasi ditzake mentorearekin, ez? Eskutik joan da edo hori da pixkat, mentoretza terapeutikoa.
Eta ba, bai.
Neri iruditzen zaite oso modu aproposa gizartearekin konektatzeko, zubilanak egiteko, ni psikologoa izanik ba konturatzen naiz zelako mugak dituen psikologia esparruak ba jendea gizarteratzeko garaian, jendearen ongizatea garatzeko garaian, ze mugatua den azkenean espazio klinikoa edo gela bateko espazioa edo banamanakako harreman hau eta ze onurak izan ditzakeen beste mailako harreman batek, ez? Eta zentzunetan mentoreak egiten ditu nolabaiteko zubilanak gizartearekin eta zentzunetan esparru asko zere naturalagoa da, esparru asko zere humanoa edo gizatasun ikuspegitik asko zere sanoagoa iruditzen zait neri. Mm-hmm. Agian psikologoa izanik ez dago kitau esatea, baina errealitatea bada hori. Sentitzen dut oso modu naturala, oso modu propio eta egokia ongizatea garatzeko eta kasunetan nerabengan oso mm-hmm. modu eraginkorra.
Eta zuek osatzen dituzuen bikote hauetan, nolabait esateagatik, mentoreak daude, helduak, pertsona helduak, voluntarioak, eta gero gazteak. Baina gazteak egoera berezian dauden gazteak dira, eza?
Bai, normalean, bueno, izaten dira 14-18 urte bitarteko gazteak, ez? Zerbitzu espezifikoetatik bideratuak izaten dira, ez? Izan daiteke osasun mentaleko arlotik edo gizarte zerbitzuetatik, ez? Eta beraiek daukaten egoera orokorrean izaten da, ez? Aisialdian beharren bat daukatela, ez? Edo zailtasun egoeran aurkitzea edo baita ere, ongizate emozionalean laguntza bat behar dute, ez? Orduan behar bat izan daitezke pertsonak afizio oso bereziekin edo nolabait gure gizartean orokorrak ez diren aisialdiko afizioekin, ez? Eta nolabait uste dugu mentore horrek lagundu dezakeela, ez? Pertsona hauei aukera horiek guztiak zabaltzen, ezta? Eta azkenean mentoreak ere ez dakit eskaintzen du espazio ziur bat, ez? Konfiantza asko espazio ziur bat eta horrek ere asko laguntzen dio, ez? Pertsona mentorizatuari.
Uh-huh. Zailtasun egoeran dauden gazteak dira, baino zenolako egoerak dira hoiek, zergatik daude zailtasun egoeran? Imaginatzen dugu hor kasuistika handia izanen dela, ez?
Izan aldira eta badira. Uh-huh. Eta bueno, errealitatea da bai oinarrizko gizarte zerbitzuetan edota gazteen ospitale zentruetan, osasun mentaleko ospitale zentruetan dauden gazteak izan behar dutela, berez programa honen baitan sartzen direnak noski eta errealitateak oso anitzak. Gehienetan oinarrian da oinarri bate oso maila edatu batean daude zailtasun sozialak harremantzeko garai horretan ez guztiz eroso dabiltzan hoiek eta isolamendua orokortu daiteke modu nahiko nabarmen batean. Ez, eta azkenean ba mentoretza terapeutikoaren helburua bada hori, ez, gizarteratze garai horretan, gizarteratze prozesu horretan, ba laguntza moduko bat izatea, ba gizartearekin konektatzeko, jendearekin konektatzeko, harremantzen laguntzeko eta laguntza horren oinarria izango zen gazte edo nerabe horren afizioa, gustoa, nahia, bere motivazioari helduz mentori batekin non motivazio bera izan dezakeen edo oso antzekoa, motivazio horri helduz nola egin dezakeen zubilan hori gizartearekin, ez? Eta ba jakin badakigu osasun mentalaren gaiarekin erlazionatuta harreman sozialak badirela indargune edo ahulguneak izan aldirela, horren falta edo horren izatea azken finean, eta jakinda gizaki soziala garela eta harremanak behar ditugula gu geu geure burua garatzeko, bada modua ba jendearekin garapen aukera hauek ba alik eta modurik altuenean edatzeko. Beraz, harremana da oinarri eta gazten erabe horren afizioak edo gustoak kontuan hartuta ba harremanak eraikitzeko bidea.
Gehien bat osasun mentaleko arazoak dituzten gazteak dira, beraz?
Bai, osasun mentala, baino neri gustatzen zaite gauzako katzea harreman arloan eta harremantzeko zailtasunak dituztenak, ze azkenean gehiena eratortzen da hortik. Harremantzeko gaitasunatik, harremantzeko aukerengatik eta osasun mentala bada hitz bat oso edatua dagona, ez nioke garrantzirik kendu nahi horri, baina arretarekin begiratzen badugu, azken finean ohartuko gara giza kontaktuari buruz edo harremanari buruz ari garela hizketan eta nerabe baten bizi aroan harremanak duen garrantzia zenbatekoa den jakinda eta horren ongizaterako eta batez ere ongizate horren garapenerako duen garrantzia kontuan hartuta ba harremanak hartzen ditugu kontuan eta batez ere honetan oinarritzen da programa hau harremanean eta gazten erabe horren gustoa kontuan izan da ea nola eraiki aldiren harreman berriak gero zalantzari gabe bere ongizatean eragina izango dutenak, ez?
Horixe, gazteak eta monitoreak, mentoreak. Eta mentore izateko zer behar da? Hori da lan voluntario bat, ez da? Zenolako pertsonak bilatzen dituzue?
Bueno, bilatzen ditugu bereziki pertsona helduak, ez? Izan daitezke 30 urte ingurukoak edo gehiago, ez? Adibidez, beti ere salbuespenen bat egin dezakegu. Baina pixkate perfila hor kokatu dugu. Izan behar dira pertsonak gaitasun sozialak garatuta dauzkatenak, ez? Entzuteko abilesia, hitz egiteko abilesia ere, rekurtso baliabide komunitarioak ezagutzen dituztenak, ez? Eta zubilan hoiek egiteko gaitasuna dutenak, sare sozialak handitzeko gaitasuna dutenak ere, eta bereziki nik esango nuke erreferentzialtasun rol hori, ez? Betetzeko gai diren pertsonak, ez? Egoera emozional orekatu batekin eta horrelakoa litzateke.
Eta prozesua nolakoa izaten da? Nola hasten da harremana bi pertsona hauen artean?
Bueno, hasieran eta gaina prozesu pixka taman komuna egiten dugu, ez? Lehenengo izaten da pertsona bakoitzari harrera egin, bai mentoreari, bai mentorizatuari, ez? Kasunetan lehenengo gazteak elkarrizketatzen ditugu ikusteko pixka zeintzuk diren haien haien gustuak, haien afizioak eta haien interesak, ezta? Eta horren arabera, gero hasten gara pixkat mentore bilaketan, ez? Baino biek jasotzen duten prozesua izaten da da harrera bat, ez? Non azaltzen zaie programa zertan datza, gazteekin gainera familiari ere aurkezten diogu programa, eta mentoreak ba, zertan eragingo den bere bizitzan, ez da? Ez da gauza erreza izango familientzat ere, esatea, ba, batean beste pertsona heldu batekin ibiliko da nire seme alaba, ez? Ba, bueno, ba, pixkat kokatzen dugu proiektua zertan datzan, ez? Gero, harrera edo elkarrizketa hori eginta gero, mentorei ere gauza bere egiten diegu, ez? Kokatzen diegu pixkat zertan datza bere lana, ze gauzak egin beharko dituzten, ez? Eta zeintzuk diren erlazio horren limiteak ere, ez? Ere egin daitek eta zer ez? Horren ondoren prestakuntza bat egiten dugu, bai gaztetxoekin, baita mentoreekin ere, ez? Prestakuntza desberdinak izaten dira, eta bakoitzari gai desberdinak azaltzen zaie. Baino, ideia da pixkat, ba, elkarrizketa horretan azaldutako hainbat gauza horiek, ez? Barneratzea, kokatzea, eta bueno, ba, konpromesu hori bideratzea, ez? Gero, bueno, egiten da aurkezpen bat, beraien artean, ez? Ba, izu hau da, ez dakiz zein gaztea, eta hau da zure mentorea, eta lau hilabetez, edo sei hilabetez, egongo zarete elkarrekin, topaketa batzuekin, ez? Guk, bueno, pixkat pentsatuta daukagu, ba, 15ean behin topatzea, ez? Bi orduko jardunaldi batean, eta espazio horretan edo zein gauza egin daiteke, ez? Izan daiteke, ba, pasio bat eman Iruñatik, ez? Edo behar bada, ez dakit, ba, mentorizatuari adibidez kasu bat daukagu, ez? Eta irakurketa, fantasiazko irakurketa gustoko du, ez? Orduan egia da, ba, ez dagola beste jende asko edo espazio zehatz bat, ez? Horrelako, ba, afizio bat garatzeko, ez? Orduan, ba, kasu honetan, ez? Mentorearekin elkartuko zen, eta behar bada fantasiazko liburuak irakurri ditzakete, ez? Edo behar bada, ba, ez dakit, liburuak komentatu, ez? Edo, aiz, ba, azken astean hau irakurri dut, eta ez dakit, ez? Hau da nire iritzia. Eta hortaz gain ere, bueno, behar bada, egon daiteke irakurketa talderen bat auzoren batean, ezta? Eta mentoreak ba bilatu beharko luke baliabide hori, ez? Eta pixkat erraztu bidea ba gaztetxoni hortan parte hartzeko, ez? Hori izango zen mentoretza prozesua, ez? Ba elkarketa hoiek edo topaketa hoiek, ez? Mentorea eta mentorizatuaren artean guk bitartean jarraipena egingo genioke harreman horri eta ondoren ba harremanaren itxiera eta horren ondoren ba beraiek erabakiko dute harremana mantendu nahi duten edo prozesua horrela itxi nahi duten.
Beraz, mentorearen papera hori da, ez da pertsona horrekin egon, baina bide berriak zabaldu gizertean integratzeko eta harreman berriak egin ditzan hortikan aurrera. Eta ja, talde batzuk edo bikote batzuk imaginatzen dute lanean ariko direla edo nola dago egoera, noiz hasi da programa eta nola doa?
Bai, ba, programa aurreko urtean hasi zen, urte bukaena, gutxi gora bera iraian edo lasi ginen, bueno, ja jakinda, ez, diru laguntza genuela. Ba, bueno, hasi ginen pixka diseinatzen, ez, ze kutxu terapeutikoa eman nahi genion mentoretza mota honi, ez? Eta hasi ginen ere aurkezpenak egiten zerbitzu espezializatuei, ez? Egon ginen gaztetxoen osasun mentaleko ospitalean, gizarte zerbitzuetara ere jo genuen, ez? Eta hasi ginen pixkat, ba, bueno, ba, baloratzen, ez? Ea nolako harrera zeukan programa honek, ez? Ea bakarrik guri iruditzen zitzaigun, ba, ideia polita izango zela, edo baita ere gainontzekoek ondo jasotzen zuten, ez? Horrela izan zen, oso harrera polita izan genuen, eta jendea interesatuta zegoen, zalantzak ere atera ziren, eta horri bili ginen, ba, zalantza horiek argitzen, ez? Eta gero ja, ba, bueno, bideratu zizkiguten hainbat gaztetxo, ez? Hoien artean ere hautaketa egin genuen, ze, bueno, ba, momentuz, ba, esperientzia pilotoa da, eta ez dugu ere, ba, kasu asko hartu nahi, ez? Baizik eta, ba, gauzak poliki egin, ondo neurtu eta ikusi, ez? Benetan, ongi ari garen, edo zeo zer daukagun hortik hankamotz, edo ez dut uste, baina, bueno, hori egin behar da, ez? Testeatu behar da pixka bat. Eta hori, ba, nola jada gaztetxoak bideratu zizkiguten, ikertu genuen pixka zintzuk ziren interesak eta hola, ba, ziginen ja mentore bilaketan, eta elkarrizketaren bat egin dugu ja mentoreko konkretu batzuekin, eta hortan gaude, ez? Orain, ba, formakuntza edo prestakuntza egin beharko diegu, eta hori, erlazioa abian jarri, ez? Eta jarraipena egin, ikusteko haber zer moduz doan.
Zenbat, erlazioa aurre ikusten duzu, martxan jartzea, programa honetan?
ba printzipioz hori ba pilotaje bat denez, ez? Ba 4 5 harreman pentsatu dugu horrekin ba bueno, ba izango ditugula nolabait nahiko erantzun edo emaitza fidagarri, ez, ikusteko ea zeo zertan hobetu beharko dugun edo ongi goazen.
Momentuz esan aldugu baditugula bi hiru eta arloa izango litzateke argazkilaritza, beste arlo bat moda eta estetika, eta beste arlo bat hortxe oraindik ez dagoela guztiz itxia, baina oso aurreratua rap arloa.
Ah, begira.
Beraz, mentoretzak pixkate aman komuneko interes honekin, badira hiru hauek, eta agian aprobetxatu dezakegu esateko zeren bila gabiltzan.
Bai, hori da, segure entzulen artean, gerta daiteke otea jendea interesatuta otea, pues begira, ba, nik badu denbora pixka bat interesatzen zaik gustatuko litzaidake pertsona bati laguntza ematea eta honetan sakontzea. Zeren bila, zabiltzate konta iguzu, eh?
Momentutxo honetan, bat, perfil baten bila ari gara, eta bat, bueno, perfil bat edo bi, bat oso ziurra dela fantasiazko irakurketa, eta beste bada animalien arloa.
Ah,
edozein arlo animaliekin erlazioa izan alduena, eta zentzu honetan ba aprobetxatzen dugu esparru hau lauaizetara zabaltzeko horrelako interesak dituen jendearen bila gabiltzala, fantasiazko irakurketa edota animaliak. Aha. Eta bueno, ba entzun berri duguna, ezta? Pixkate helburua maila laburrean izango litzateke mentore hori prestatu pixkate izan bar duen rolaren jakintza behintzat izateko eta pixkat ba erlazio hau eraikitzeko garaian ere zeintzuk diren ulertzen ditugun oinarria jakiteko eta prestatzeko ba zubilan horretan ba laguntzeko gazten erabe hau bere ongizatean.
Eta ezagutu pixka batean zeintzu diren nerabe horrek dituen egoerak edo arazoak, ez da, jakiteko nola aritu, ez, berarekin.
Noski, ea eman alden kontaktu hori, ea nola izan alden, ea ze forma izan dezakeen kontaktu horrek, ez. Momentuz, hori oraintxe ditugu perfil hauek, fantasia da animaliak esategatik, baina ez genuke aukera galdu nahi ere adirazteko, agian eta bide hau aprobetxatuz, ez da, agian baten batek prest ikusten du bere burua zubilan hau egiteko, eta agian jendeak bere burua eskaini dezake, ba ez dakit, agian taia edo egurra gustoko duen baten batek, edota basoak, edota dantzak, edota musika estilo zehatz bat, edota agian oso aproposa izan alda mentore poltsa bat izatea, eta gu zehazki bilatzen ari garenaz gain, agian aurreratu gaitezke bilaketara, eta agian mentore poltsa bat sortu dezakegu.
Irratigintza euskeraz esate baterako norbaitek nahi bali badu, ba guk hemen egin genezake. Adibidez.
Oso ondo legoke.
Bai, gazte bat euskalduna eta irratiarekin eta interesatuta, ba gu pozik.
Bikainaren urrengoa, ze
polita. Bai.
Esate baterako eta hemen gurekin saioak egin eta ikusi nola funtzionatzen duen irratiak, adibidez, elkarrizketak egin jendeari. Polita izan liteke, ez?
Oso polita.
Ba mentoretza poltsara zoazte.
Bai, zuzenean apuntatu Euskal Herri Irratiko jendea prest hemen hartzeko jende gaztean, noski nola ez? Oso ongi, eta interesatuta dagoen jendeak, beraz, zer egin behar du, nola jarri harremanetan zuekin?
Badugu programaren arduradun bat, dela Naroa Bikuña, eta bere bitartez izango litzateke gurekin konektatzea.
Web eguneren batean?
Bere imeia bada, Naroa Bikuña, vakin@agintzari.eus, eta hemen txegurekin konektatu dezake. Eta bestela, telefono zenbaki honetara esango dut. Uh-huh. 9848-0507. Eta modu honetan, ba zuzenean konektatu dezake programaren arduradunarekin, Naroarekin, gure lankidea, hemen txe ez dagoena gaur beste talde batean egon behar zuelako, baina bueno, hemen txe Erraza da, erraza da.
Zinberan, agintzari. Izen hori gogoratzearekin ere, ba, aski da. Eta gure webunean noski jarriko dugu informazio guzia eta kontaktu bide guziak, ba, interesatuta egon daitezkeen pertsona guzientzat. Beraz, kontu berria da, ez da? Orain saio pilotuak ari zarete antolatzen, ikasturte honen hasieran manditu zuen lehenbiziko urratsak, beraz, bueno, ba, kontu interesgarria, berria, eta beria ikusiko dugu ze emaitzak eta lortzen dituzuen, kontatuko diguzu eza?
Bainoski. Bainoski.
Zalantzari gabe,
uste dugu badela salto oso nabarmen bat esparru kliniko terapeutikotik aratago doana, uste dugu baduela oinarrian ongizatearen oinarria, badela azken finean harremana, erlazioak, kontaktua, isolamendutik aratago doan bagizatasuna, eta zentzu honetan berritzailea denez ere, eta erabateko konfidantza dugunez eredu honetan, bueno, kontatuko dizkizuegu zeintzuk diren gure emaitzak, eta positiboak izan ezkero, uste dugu edatu daiteken eredu bat izan aldela. Momentuz hasieran gaude eta ikusiko dugu ze bide duen honek.
Primeran, zoragarri, mentoretza terapeutikoa programa berria hemen Nafarroan eta zuen eskutik antolatuta. Eider, Jaime eta Eneko Mendiluze benetan eskerrik asko gurean izateagatik eta bikain joan dadila programa.
Eskerrik asko zuri.
Eskerrik asko.
Mil esker. Eta puntatu,
Bai, eta eskaintzagatik, hori esan behar nuen, eta zuen eskaintzagatik bikaina. Eskerrik asko.
Irrintzi Plaza, Euskal Herria irratian.
Belatez bestaldera bagoaz orain txebertan xorroxin irratiko lagunen kronika jasotzera.
Elizondon Malkorra gozotegia. Malkorraren urrakin eginaren eskutik Baztango kronika, Euskal Herria irratian.
Julen Zelai eta Arratsaldeon.
Arratsaldeon entzuliak, zen moduz gaude. Tira, Arratsaldeon eta aspaldiko, izan ere, ja bete terdi pasatxo da, nire hotxa haitu ez zuzunetik, kasu dutan, okorezpanago Nafarroko berso haitxabekdo finalian izan zen azkeneko aldiura, bueno, gero, osasunazo txiki batzuk izan jogula eta ez dugu hartu emanik egitek izan minon, bueno, bueltak gara, zakua bete-betia dugu eta gaur ere, baztan bidasoko berriak eskaintzeko presitzuli naiz. Bueno, astoko da baina aipatuko dugu aurten inauteriak inoiz mio lehenago direla eta gure eskualdean ere ohikoa den gizan dagoneko ja inauteri bete-betian gabiltzara. Adibidez, aste ondarrontan Anizen ospatu dire inauteriak, Aniztarrak eta Berroetarrak elkartzen dire asteburu batin eta urrengoan berriz Berroetan gauza bera, Berroetarrak eta Aniztarrak. Bueno, asteburu honetan Anizen tokatu da, horrengoan Berroetan tokatuko da. Eta, bueno, inauteriak alde bat erutzi baino, aipatuko dugu Elgorriagan ere, aipatzen urtziretik atzora bitarte inauteriak ospatu zirela, eta beraz hoxe, urte berrian sartu orduko, inauteriak. Bueno, bertzelako konturik ere badugu, adibidez aipatuko dugu Nafarroko gobernuak joan den astian, udalez gaindiko eragina duen plan gisa, hau da, pesis gisa izendatu zula, Magnesitas Navarras enpresak erdizten egin nahi duen meategi proiektua. Beraz, Nafarroko gobernuak ez du kontutan hartu, Baztango batzar nagusiak egindako eskaera. Pesisaren edo, UGP-aren helburua, proiektua interes publikokoa izendatzea da, tokiko udalaren eta haren legeiaren mende izateari guztago. Honekin, antzinera eraman dituzte, meategia egiteko lanak eta beharrezko instalazio eta azpiduren eraikuntza. Haien artean, 6 kilometroko bide baten egokitzea, Nafarroan 1740 errepidetik. Meatzaietza proiektuak 25 urteko iraupena izanen duela aurreikusi du Ban Magna enpresak. Erabaki horren arira, Nafarroko gobernuaren erabakien arira, erdiz bizirik plataformak, normala den bezala, Ba, erdizko meategi proiektua PSIS-a inposatu izan nasatu du. Ohar bat klaratu zuen, joan den asteazkenean bertan, eta bertan adierazi zuen, ba, argi omen dagoela, erdizko meategiko proiektua babesten dutenek, baztango herritarrak eta beren bizimodua gutxi ezten dituzela. Erabaki horrek, ondorio zuzenak izan hemen dituelako tokiko ekonomian. Ez dugu antzi bihar, laurogei nekazari profesionalek erabaten dutela beren hazienda erdizera. Eta nekazaritza kate bat denen enean, balan posturien galerak, bagainako sektoretan ere, eragina izaren dula. Batira, eran bezala, gobernuak ala erabaki du eta erdizek noski, oharrak aleratu zuen, ba, urrengo egunean eran bat non minioan egun hortan bertan. Kontu atxegiako gire batxugu, izan ere, sagarotei garaiare hasi dugu Nafarroan eta hasi, ba, eskualdetik hasi dugu. Kontua da, dolarea, izeneko Nafarroko sagardoien elkarteak, bat lekaruzko larraldean ekin zola joan den ortzialian, ortengo sagarotegi demoraldiari. Aipatuko dugu, larraldea aizezik, dolare elkarteko kide direla, esakako linjurren borda, aldatzeko martitxonea, eta lekun berriko tokia lai. Horten, berro mina litro sagardo inguruko itzi omentxuzten Nafarroan, eta hori irure mila kilo sagarekin egin dute. Hori bai, sagar guziak Nafarrokoak dire, beraz, denak ere hemen hartutakoak. Hortzilarako ari dagokionez, aurten, hogeita bost urte bete dituen Jo Alaio Kultura Elkarteko bikide izan ziren, demoraldiari hasiera eman ziotenak edo lehenbiziko txotxa irekizutenak. Patxi Larralde Elizalde, eta Itziar Torres Letona, biak ere baztango txistulariak. Ez zibeltza, kooperatibako kideek, daramate Larraldea sagarotegia, joan urtetik, eta aurten, hogeita bost urte bete dituen Jo Alaio Kultura Elkartean, omen duna izan zuten. Bestari edo irekiari daukenez, noski, ohikoa den gizan, etzen kirikoketa eta sagarrantzaren erritmorik falta izan, eta bertan izan ziren, kooperatibistak, Jo Alaio Elkarteko kideak, Nafarroko sagardogileak, sagarrika, sagarreko ezlen elkartea, bezeroak, baztango daleko, batzan nagusiko eta lekarozko kidiak, Ene sindikatuko kidiak, Manolo Arozena eta Bior Elizagoien bersolariak, eta Larretxea anaia gozelako kirolariak. Hoxe, abian dela denboraldia, eta sagardoaz edo mama goxoaz dastatzea bertzerik etzaigu gelitzen. Bertzalde, sagardoiak ipatu dut eta sagardoiak ere eskualdeko ostalarien parte dire. Kontua da, sektorean jasaten juzten errespetu faltekin kezkatuta, baztan bidasoko ostalariek atxikimendu amatxeko kampaina bat abia dutu dutela.
Horixe guztia, eskerrik asko Julen Zelai eta Kronikaren gatik, eta eskerrik asko entzuleok hor egotea gatik. Barkatu saioaren hasieran izan dugun matxura tekniko horren gatik, norbaitek desentxufatu egin duela Euskal Herri Irratia mendiko antenan, baina bere ala konturatu gara, deitugu teknikariak joan dira, eta entxufatu egin dute. Beraz, horixe guztia, eskerrik asko horregoteagatik, eta bihar arte, aio!